Blaðsíða 10. Rifið upp. 1. Til Íslands komu 2 írskir menn og ein kona. Hvað hétu þau? 2. Hvað hét bærin sem Andríður byggði? 3. Hvaða konu fékk hann? 4. Hvaða konu fékk Þorgrímur Helgason? 5. Hvað hét sonur þeirra? 6. Hvaða konu fékk Arngrímur bróðir hans? 7. Hvað hétu synir þeirra? 8. Kolli fékk líka konu. Hver var hún? 9. Hver var dóttir þeirra? Til umræðu. Í kaflanum er talað að Esja sé fjölkunnug sem þýðir að hún hafi fengist við galdra. Hvað vitum við galdramenn sögualdar? Fjallið Esja þekkja flestir landsmenn, en er eiginnafnið Esja algengt í dag? Hvað vitum við trúabrögð þeirra sem námu hér land í upphafi? Er lýsingin á hofi Þorgríms Helgasonar að öllu leiti trúverðug? Andríður og synir Helga, þeir Þorgrímur og Arngrímur, voru í fóstbræðralagi. Hvað átt við með því? Í dag er starfandi söfnuður sem heitir Ásatrúafélagið. Hvað vitum við það félag? Í kaflanum kemur fram að mönnum hafi verið blótað. Þeir hafa þó verið drepnir í hofinu og þannig færðir guðunum að gjöf. Hvað að segja þetta? Er frásögnin trúverðug?